Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 30 октябрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат аналитикалык программасы бар. Жана ошондой эле күч түзүмдөрүнүн жетекчилигинен президенттин колунан генерал наамын алышы түрдүүчө талкууланууда.
Кызмат орундары генералдык орундар. Ошондуктан бир жагынан генералдык чин берилгени туура болду деп эметебиз. Аны эми экинчи жагынан канчадан бери эле ушу укук коргоо сот тармагында реформалар жүрбөй эле абдан чоң көйгөйлөр болуп атпайбы?
Мындан сырткары илим жана технология жаңылыктарын сунуштайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Берүүбүздө дегенде өтүп бараткан аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон урунттуу окуяларды камтыган апта маалымат аналитикалык программасына берсек. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева алып барат.
Саламатсыз урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына топтолгон апта маалымат аналитикалык программасы микрофондо Элиза Кененбаева. Жогорку кеңештин төрагасы күтүүсүз кызматтан кетип, жаңы спикер шайланды. Кыргыз казак өкмөттөрү чек ара боюнча мунаса тапкан жок. Каталония көз карандысыздык декларациясын кабыл алгандан кийин Мадрид аны автономия макамынан ажыратты. 25 октябрда Жогорку кеңешти 1.5 жыл жетектеген башкаруучу социал-демократтар партиясынын мүчөсү Чыныбай Турсунбеков өз ыктыяры менен кызматын тапшырды. Ушул эле күнү Кыргызстан фракциясынын депутаты Дастан Жумабеков Жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Чыныбай Турсунбеков парламент трибунасында туруп, кызматтан кетип жатканын шайлоодон кийин саясий кырдаалды толук турукташтырууга байлады.
Коом тарабынан ар кандай сын пикирлерди күтүп отуруунун кереги жок. Жакшынакай иштеп атып, эгер да ошондой кырдаал түшүлсө, сөзсүз түрдө бийликке саясатчы кантип келүү, кантип ошо бийликти саптап калуу угуну гана эмес, ошол бийликтен кантип кетүүнү дагы бир салтка айландырышыбыз керек деп ойлойм.
Деген Турсунбеков төрагалыктан кетип жатканы менен саясаттан кетпейм деп сөзүн аяктады. Саясий аналитик Алмаз Акматалиев спикердин күтүүсүз кызматтан кетишинин себебин башкаруучу партиянын ичинде Турсунбековго ишенимдин кеткени менен түшүндүрөт.
Чыныбай Акунович баягы президенттик шайлоого аттанып, анан кайра чегингенинде да борбордук кеңештин чечимин эч ким бузууга болбойт. Эгер каршы келген пикири болсо анда партиядан чыгыш керек, ал чыгарылат деген эскертүүнү берген. Бул биринчи себеп болуш керек. Кыргызстандын ички тышкы саясатын аныктап аткан кишилерден саясий күчтүн ишенчинен кеттим го деген ой туулду болуш керек.
Эске сала кетсек, 15 июлда социал демократиялык партия өкмөт башчысы Орунбай Жээнбековду президенттикке талапкер кылып аттандырган курултайда Турсунбеков шайлоого өз алдынча катышуу ниетин билдирген. Андан кийин КСДП жетекчилигинин ким партиянын жалпы чечимин кабыл албаса, ал катардан чыгарылат деген эскертүүсүнөн кийин президенттик шайлоого катышпай турганын кайра жарыялаган. Төраганын билдирүүсүнөн кийин башкаруучу коалициядагы депутаттар дароо жаңы спикерди шайлоо маселесин көтөрүштү. Коалициялык көпчүлүктөгү Кыргызстан фракциясы Дастан Жумабековду спикерликке талапкер кылып көрсөттү. Социал-демократтардын лидери Иса Өмүркулов коалициялаштарын депутаттарды Жумабековдун талапкерлигин колдоп берүүгө үндөдү. Парламенттик оппозициялык Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев фракциялашы Исхак Масалиевдин талапкерлигин спикерликке жылдырганы көпчүлүккө күтүүсүз болду. Жалпы жыйындагы жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында Жумабековду 80, Масалиевди 32 депутат колдоду. 41 жаштагы жаңы шайланган спикер Дастан Жумабеков парламентте оппозиция деп бөлбөй калыс башкарууга сөз берди.
Мен мамлекет үчүн, Кыргызстан эли үчүн, өлкөсү үчүн таза иштеп бергенге, баардыгыңыздарга тегиз караганга, баардык фракцияга тегиз карап бергенге сөзүмдү беремин.
Саясат таануучу Алмаз Акматалиев Жумабековдун спикер болуп шайланышын төмөнкү себептерге байланыштырат.
Биринчиси, албетте, регионалдык принцип. Талас 86% Бабановго добуш берди. Бирок ошого карабай биз таластык саясатчыларды колдойбуз деген принципти бийлик айтып атканда сезилди мага. Экинчиден, СДПК баардык жогорку орундарды ээлеп алды деген сөздөн качыш керек болуп калды. Формалдуу түрдө болсо дагы.
Ал ортодо парламентте кээ бир фракциялар ичинде өз ара араздашуу башталганы ачыкка чыкты. Өнүгүү прогресс фракциясы 25 октябрда кечке жуук кезексиз жыйынга чогулуп, 3 депутатты Камчыбек Жолдошбаевди, Тазабек Икрамовду жана Алмаз Жутановду фракциядан чыгарды. Икрамов фракцияда Бакыт Төрөбаевдин лидердик иштерине ичи чыкпаган адамдар бардыгын бышыктап, бирок бизде фракция лидерин алмаштырайын деген ой жок болчу деп айтты. Ошондой эле депутат фракциядан чыгып калганын мыйзамсыз деп баалады. Буга чейин Өмүрбек Бабанов жетектеген Республика Ата Журт фракциясында да лидер алмаштыруу маселеси көтөрүлүп жатат деген маалымат чыккан. Көз карандысыз эксперт журналист Турат Акимов фракциялардын ичиндеги араздашууларды саясий партияга кирген адамдар жалпы бир идея үчүн эмес, өз кызыкчылыгын көздөп бириккенде келип чыккан көрүнүш деп түшүндүрдү.
Булар өзлөрүнүн жеке кызыкчылыгынын негизинде баягы бир кезде ким чакырса ошого кошулуп ошонун фракциясы негизинде парламентке келип депутат болуп отурган. Улардын идейный бириктиги, идейный программа негизинде бир чоң улуу идеянын негизинде жүргөн эмес. Булар убактылуу кызыкча. Эртең парламенттин ичинде чыр чыгып калса, ар бир маселе боюнча бир фракциядан бир фракцияга качып кете берет. Шайлоо келгенде башка фракцияга кетип кала берет. Эртең голосование болсо тескерилеп голосование берип коюшу мүмкүн да. Бул без идейный принциптин негизинде топтолгон парламент.
Аткаруу бийлигинде дагы жаңылануу болуп өкмөттүн Талас облусундагы атайын өкүлү Дайыр Кеникеев вице-премьер-министр болуп дайындалды. 25 декабрда Жогорку Кеңеш анын талапкерлигин жактырды. Сиз Азаттык радиосунун апта саясий аналитикалык программасын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. 24-25 октябрда Ереванда өткөн Евразия биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешмесинде Кыргызстан менен Казакстандын премьер-министрлери Сапар Исаков менен Бакытжан Сагынтаев жолугушту. Кыргыз-казак чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча жол картасынын долбоорун талкуулашып, бирок ортак пикирге келе алышкан жок. Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков Астананын жол картага кол коюлган күндө деле чек аралар ачылбайт, эки өлкө чегинде эркин кыймыл болбойт деп айтканын Ереванда туруп журналисттерге билдирди. Казакстан мындай кадамын Кыргызстандан келген аткезчилик менен байланыштырганын айтты. Жол карта түзүү тууралуу 18 октябрда эки өлкөнүн премьер-министрлери Астанадагы жолугушууда макулдашышкан. 48 пункттан турган документке кол коюлса, чек арадагы ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдү жөнгө салып, казак тарап киргизген транспорттук бөгөттү алып салууга жол ачмак. Еревандагы жыйынга төрагалык кылган Сапар Исаков союздаш өкмөттөргө кайрылып, чек арадагы көзөмөлдүн күчөтүлүшү бажы биримдигинин шарттарына каршы келэрин эске салды.
Большому сожалению, сегодня этот вопрос еще не решается.
Тилекке каршы бул маселе азыркыга чейин чечиле элек, бирок биз казакстандык достор, бир туугандар муну чечет деген ниетте элек. Анткени бул уюмдун алкагындагы укуктук келишимдик базабыз бизге чек арада биздин товарлар жүктөлгөн автоунаалар токтотулуп, туруп калбаш керек деп айтууга толук негиз берет. Биздин ортобузда мына ушундай көйгөйлөр болушу керек беле. Ошондой эле мындай абал өнөктөштүк боюнча биз кол койгон келишимдерге канчалык туура келет?
И соответствует ли это духу нашего партнерства, тех договоров, которые мы подписали?
Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев кыргыз бийлигин бажыдагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптады. Кыргызстан Кытайдан кирген импорттун көлөмүн атайлап кыскартып жатат деп сындап, далил катары эки өлкөнүн статистикалык органдарындагы айырмачылыкты келтирди.
Так, по данным статистики внешней торговли Китая, экспорт...
Кытайдын тышкы экспорт боюнча статистикасынын маалыматтарына ылайык, 2015 жылы Кыргызстанга экспорттун көлөмү 4,13 миллиард долларды түзгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандын тышкы экспорт боюнча статистикасында бул сан 1 миллиард доллар деп көрсөтүлгөн. Ортодогу айырмачылык 3,3 миллиард долларды түзөт. Ал эми 2016 жылы болсо, айырмачылык 4,1 миллиард доллар болду.
Отклонение, как видите, 4,1 миллиарда долларов США.
Ак ордонун эсебинде Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстандагы аткезчиликтин айынан 1,8 миллиард доллар жоготкон. Анын ичинен Казакстан 212 миллион долларга жакын зыян тарткан. Экономика министри Артем Новиков эсепке алынбай калган импорт маселеси Евразия экономикалык биримдикке кирген бардык мамлекеттерде бардыгын баса белгилейт.
Я бы хотел отметить, что проблема неучтенного импорта, она есть не только в Кыргызской республике, она есть во всех странах.
Эсепке алынбай алган импорттун маселеси Кыргызстанга эле тиешелүү эмес. Ал Евразия экономикалык биримдикке кирген бардык мамлекеттерде бар. Ошондуктан маселе Кыргызстанда эле деп айтуу туура эмес. Эгер Кытай менен Казакстандын статистикасындагы айырмачылыктарды карай турган болсок, дал ушундай эле абалды көрө алабыз. Мисалы, 2015 жылдын жыйынтыгы менен Кытай Казакстанга импорттун көлөмүн 8,5 миллиард доллар деп көрсөтсө, Казакстан импорттун көлөмүн $5 миллиард айланасында деп көрсөткөн.
Около $5 миллиардов.
Биримдикке кирген коңшу эки өлкөнүн учурдагы мамилесине Беларусьтан абай салган эксперт, саясаттануучу Валерий Карбалевич маселенин өңүтүн саясаттан көрөт.
Да, безусловно, это политическое решение.
Казахстандын азыркы экономикалык чечими Кыргызстанды буга чейинки кандайдыр бир күнөөсү үчүн жазалоо болуп атпайбы? Аткечилик деген шылтоону таап чыгышты. Эмне, буга чейин аткечилик бар экенин билишкен жок беле? Ал буга чейин эле болгон айкын, бирок Казахстан азыр Бишкекти шайлоого байланыштуу кетирген күнөөсү үчүн жазалап жатат. Бул экономикалык эмес, саясий чечим экени көрүнүп турат.
Недавнего конфликта, поэтому тут, конечно, политическое решение, а не экономическое.
15 октябрдан бери кыргыз, казак жана орус казак чыгараларында Кыргызстанга келе жаткан жана сыртка чыгып бараткан жүздөгөн жүк ташыган машиналар жумалап кезек күтүп жатат. Экономика министрлиги ар бир фуранын бир күндүк чыгымы $100 барабар экенин билдирди. Кыргызстандан жүктөлгөн өнөр жай, тигүү товарларынан сырткары, айыл чарба продукциялары чек арадан өтпөй турса, Казакстан тараптан Кыргызстанга кирчү өсүмдүк майы, көмүр, ун жана ун азыктары сыяктуу тамак аш кармалып турганы белгилүү. Өкмөт өлкөдө азык-түлүктүн запасы азырынча жетиштүү экенин айтып, социалдык чыңалууга негиз жоктугун билдирди. Зыян тарткан ишкерлерге колдоо көрсөтүлөт. Кыргыз бийлиги чек арадагы абалды Евразия экономикалык биримдиги жана дүйнөлүк соода уюмунун кийлигишүүсү менен жөнгө салууга ниеттенип турат. Урматтуу угарман, апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. 27 октябрдын кечинде Каталониянын парламенти көз карансыздык декларациясын кабыл алды. Каталония автономиясынын парламентиндеги 70 депутат көз карансыздык декларациясын колдоп добуш берген. Ону каршы чыккан, бирок оппозициялык депутаттар добуш берүүгө катышкан эмес. Жободо эми автономиянын өз мыйзам долбоорлорун жазуу жана Испания менен кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо каралган. Испаниядан бөлүнгөндү жактагандардын акциясы Барселонанын көчөсүндө түнкү бир окумга чейин уланды. Миңдеген адамдар Каталон парламентинин алдына топтолду. Аны менен катар эле Испаниянын биримдигин колдогондор дагы улуттук желектерди көтөрүп көчөгө чыгышты. Алардын көз карашында жикчил саясат өлкөнү кризиске сүйрөйт. Каталония парламенти автономиянын көз карандысыздыгын колдогон соң Мадрид дароо эле реакция жасады. Борбордук бийлик Каталонияны автономия макамынан ажыратты. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталониянын парламенти жана өкмөтү таратылганын жума күнү кечинде жарыялады.
La independencia es desgarradora, triste.
Мен бүгүн Каталониянын парламентин таратып, 21 декабрга шайлоону белгиледим. Кече Генералитаттын укук талаасына кайтып, шайлоо жарыяго мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок аны каалашкан жок. Андыктан Испаниянын өкмөтү мыйзамдуулукту калыбына келтирүү үчүн чара
көрөт. De Cataluña.
Аймакка Испан өкмөтүнүн вице-премьери Сорая Сеанс де Санта Мария жаңы жетекчи болуп дайындалды. Мадридтин чечими менен Каталония өкмөтүнүн толук курамы жана башка көптөгөн расмий кызматкерлер, Каталониянын полиция башчысы Жозеп Луис Трапера кызматтан алынды. Каталониянын бийликтен четтетилген лидери Карлес Пучдемон жактоочуларын Мадридтин түз башкаруусуна каршы демократиялык күрөшкө үндөдү. Биздин жетишкендиктерди коргоонун эң ылайыктуу жолу 155-ci беренедеги демократиялык оппозиция деген жикчил лидер эркин өлкөнү курууну улантууга убада берди. Испан конституциясынын 155-ci беренеси Испаниянын автоном аймактарында башкарууда кризис чыкса, улуттук өкмөткө түз башкарууга жол ачат. Өткөн аптада Пучдемон каталондуктар Мадридден башкарууга караманча макул эместигин билдирип, Испан өкмөтүнүн максатын жана премьер-министрдин чечимин Каталония элинин суверендүүлүгүнө олуттуу кол салуу деп атаган. Каталон парламентинин лидери Карме Форкадель Испаниянын өкмөтү мамлекеттик төңкөрүшкө аракеттенип жатканын айтып, автономиянын мыйзам чыгаруу органын өзүнүн жана 135 депутаттын ыйгарым укуктарын коргоого даярдыгын билдирген. Мадридтин чечимин Евробиримдикке мүчө мамлекеттин ичиндеги авторитардык төңкөрүш деп баалаган. Каталонияда Испаниядан бөлүнүү боюнча референдум 1 октябрда өтүп, анда добуш берүүгө катышкандардын 90%дан ашууну аймактын көз карандысыздыгын колдогон. Жергиликтүү бийлик жалпы элдик добуш берүүгө шайлоочулардын 43% катышты деп билдирген. Мадрид референдумду мыйзамсыз деп жарыялаган. Еврокомиссияда Испан өкмөтүнүн позициясын жактаган. 1 октябрда Каталонияда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карансыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атаган. Референдумга каршы көз карашын Евробиримдикте айткан. Ошол эле маалда каталониялыктардын көбү добуш берүүнү бойкоттошкон. Сырттан бир да өлкө автономиянын эгемендик мүдөөсүнө колдоо көргөзгөн эмес. Кийинки аптада Испаниянын башкы прокуратурасы Карлес Пучдемон жана башка автономиянын кызмат адамдарына көтөрүлүш уюштуруу боюнча айып тагары тууралуу маалымат таратты. Испания падышалыгынын мыйзамы боюнча мындай айыпка жыгылган адам 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Каталониянын көз карандысыздык декларациясын жарыялаганы маалым болгондон кийин эл аралык коомчулуктун Испаниянын бүтүндүгүн колдогон билдирүүлөрү чыга баштады. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер евробиримдик 95 өлкөдөн турушу мүмкүн эмес десе, Франциянын президенти Эммануэль Макрон испан премьери Рахойду толук колдоорун айтты. Германия Каталон парламентинин декларациясын тааныбай турганын белгилеп, Мадрид менен Барселонаны диалогко чакырды. Британиядагы башка Европа өлкөлөрүндөй Каталон парламентинин бир тараптуу жарыялаган көз карандысыздыгын туура эмес көрдү. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Испаниянын аймактык бүтүндүгүн сыйлай турганын билдирсе, Киев Мадридди колдоду. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта саясий маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президенттин жарлыгы менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев, ички иштер министри Улан Исраилов жана анын орун басары Данияр Абдыкаров милициянын генерал-майору наамдарын алышты. Мамлекет башчысы кетээрине аз калганда берген бул наамды кубаттагандар дагы, сындагандар да болууда. Айрымдар муну саясий оппоненттерин камакка отургузуп берген үчүн ыраазычылык деп дагы баалап жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 28 октябрдагы жарлыгына ылайык Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевга генерал-майор аскердик наам ыйгарылды. Жарлыкта Сегизбаевга аскердик наам өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылууга кошкон салым үчүн ыйгарылганы айтылган. Буга чейин мурдагы президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы 2010-жылдан кийин президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы УКМКнын улуттук коопсуздукка тобокелдерди болжолдоо жана анализдөө кызматынын башчысы болуп эмгектенип келген 44 жаштагы Абдил Сегизбаев 2015-жылдан бери бул мекемени башкарып келет. Ушул эле күнү мамлекет башчы ички иштер министри Улан Исраиловго жана анын орун басары Данияр Абдыкаровго милициянын генерал-майору деген наам берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Исраилов былтыр ноябрдан тартып кыргыз милициясын башкара баштаган. Убагында Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, кийин УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматын жетектеген Исраиловдун дарегине ИИМдеги реформаны жүргүзө албаганы жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашырбаганы үчүн сын айтылып келет. Жакында ички иштер органдарынын айрым кызмат келлери коомчулукка, премьер-министрге жана парламентке ачык кайрылуу жасап, министрликтеги кадрдык дайындоолор кызмат орундарын сатуу аркылуу жүрүп жатканын айтышкан. Мындан улам коомчулук генералдык наам алган жетекчилердин ишине ар кандай баа берип жатышат. Кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу наам берүү саясий чечим болгонун белгилөөдө.
Улуттук коопсуздук кызматынын террористтерге каршы күрөшкөн ушулорду саап жаткан жагында бир баа берсе болот да, иштеп атышат ошол тарапта. А жерде мурдагы баягы өздөрүнүн кадровый чекисттери бар да, ошолордун эмнеги чынын айткандачы, анан баягы милицияны колсо эми баягыдай эле болуп атат, эч өзгөрүү жок. Гаилер баягыдай эле пара алып атат. Жана Клара Алибекованы мазактаган эки милиционерге чара көрө албагандан кийин кайсы арына мындай генералдык наамды алат да. Жана Данияр Абдыкаров дегенди айтып атышат, укмуш жазып атат. Эми ошолордун жаскандарынан жыйынтык чыгарбай туруп алганы Улан Исраиловго чындыгында эле ээрте да. Саясий генералдар да эми.
Мындан сырткары байкоочулар уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш чабал жүрүп жатканын белгилеп келишет. Анткен менен ИИМдеги реформалар Исраилов келгени байкалып, жылыш болууда дегендер да жок эмес. Антип айткандардын катарында Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов бар.
МВД иштеп атат. Бул жерде анча-мынча мүчүлүштөр бар. Жакында кызматкерлер кармалды жатты боюнча, башкалар эми ал МВД жекеле МВД эмес, башка министрлик, башка нерселер деле ошондой тогонтогу иштер болуп атат. Кичти кемчиликтерин алып алды, ошону алып чыгып берген да болуп атчы нерсе. Жакшы жактарды айтса болот. Реформа болуп атпайбы? Мына бөлүмдөрдө криминалдык полиция болду, өзүнчө жанагындай силестөөнүн эме болду. Эми жаңы башталды да бул.
Ал эми серепчилер УКМК башчылыгына Абдил Сегизбаев келгенден кийин бийликти кулатууга аракет кылган деген шек менен жана коррупцияга айыпталып бир катар саясатчылардын камалганын белгилеп жатышат. УКМКнын мурдагы башчысы милициянын генерал-майору Кеңешбек Дүйшөбаев коомчулукта айтылган сын пикирлерге негиз бар экенин белгилеп жатат.
Алардын жана кызмат орундары генералдык орундар. Ошондуктан бир жагынан генералдык чин берилгени туура болду деп эметебиз. Ал эми экинчи жагынан коомчулук жана андай сын пикир менен кабыл алып атканда да негиз бар деп ойлойм да. Анткени канчадан бери эле ушу укук коргоо сот тармагында реформалар жүрбөй эле абдан чоң көйгөйлөр болуп атпайбы? Анан ошолор чечилбесе, ошол экини коомчулук көрбөсө, сезбесе, тескерисинче укук коргоо органдарынын баары жана сөз эркиндигин чектеп, журналисттерди куалап, саясий оппоненттердин баарын кылмыш иштерин токуп, сот жообуна тартып, анан кандайдыр саясий заказдарды аткарып атпайбы? Анан бул жагынан алганда ошо коргоо органдары бирөөлөрдүн колунда саясий оппоненттерин куалачу куралга айланып калды да.
Мындан сырткары президенттин жарлыгы менен маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков мумия чырынан кийин кызматынан бошотулуп, Кылычбек Султанов Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп тайындалды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер жүрүп.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттык радиосунан уктуруубузду эми илим жана технология жаңылыктарына буралы. Алар булар: 3D өлчөмүндө долбоорлонгон биринчи бетон көпүрө курулду, сууга чаңкабас помидор, күмүш нано өткүргүчтөрдөн жасалган жана буладан дагы жеңил аэрогель. Мындан тышкары укумуштуулар улуу курактагылар көп кыймылдоосу жана аптасына 150 мүнөт спорт кылуусу лазым деп тыянак чыгарышты. Мунун баарына кененирээк Амирбек Азам уулу токтолот.
3D өлчөмүндө долбоорлонгон дүйнөдөгү биринчи көпүрө Нидерландияда курулду. 3 өлчөмдөгү технологиянын жардам менен курулган көпүрө 800 катмар атайын бетондон жасалды. Эйндховен технологиялык университетинин өкүлү Тео Селлеттин айтымында 3 өлчөмдүү калыпка куйган курулуш технологиясынын артыкчылыктарынын бири 3 өлчөмдүү принтер бетонду керектүү гана жерлерге жаткызат. Натыйжада бетон алдын ала даярдалган жыгач калыпка куюлган салттуу ыкмага караганда аз пайдаланылат. Жаңы технологияда курулган көпүрө жалаң велосипедисттер жүрүүсү үчүн ылайыкталганы менен 2 тонна жүгү бар жүк тартуучу машинени көтөрө алат. Ушул көпүрөнүн мисалында 3 өлчөмдүү технологияны пайдаланганда курулуш материалдары жана киши күчү аз керек болоорун тастыктачу ишенимдүү далилдерди алдык. Аны пайдаланганда эч кандай калдык да болбойт, деди көпүрөнү сыноодон өткөргөн BM инфракомпаниясынын башчысы Маринус Шиммел. Сууга чаңкабас помидор. Чаңкабас помидор кадимки помидорлорго караганда сууну 90% аз ичет. Израилдик илимпоздор өстүргөн бул помидордун дагы бир өзгөчөлүгү, ал кургакчылыктан жана ысыктан коркпойт. Долбоордун координатору Даниэл Замердин билдиришинче, алар түрдүү помидорлордун биологиялык өзгөчөлүгүн, же ДНК-сын изилдеп көрүшүп, анын суу аз ичкен жапайы түрүн таап, аны кадимки бакма помидор менен кайчылаштырышкан. Арине кургакка чыдамкай помидор базарда өтүмдүү болуусу үчүн ал кадимки помидорлордой ширелүү, даамдуу, жыттуу жана көзгө жагымдуу болуусу шарт. Иерусалимдин Хевров университетинин биолабораториясында жыл сайын помидордун 700 түрү тесттен өткөрүлөт. Алардын ичинен эң мыктыларынын уругу алынып, дыйкандарга сунуш кылынат. Азыр бул борбордо помидордун 12,000 түрүнүн уругу топтолгон. Күмүш нано өткөргүчтөрдөн жасалган аэрогель. Буладан да жеңил береги аэрогель АКШнын энергетика министрлигинин Лауренс атындагы улуттук лабораториясында ойлоп табылды. Жаңы аэрогель өзү сыяктуу материалдардан аз салмагы, жогорку механикалык көрсөткүчтөрү, токту жана жылуулукту мыкты өткөргөнү менен айырмаланат. Демейде металл аэрогелди өндүрүү татаал жана кымбат жараян болгондуктан массалык түрдө чыгаруу өзүн өзү актабайт. Америкалык изилдөөчүлөр ойлоп тапкан аэрогелди өндүрүүнүн технологиясы бир кыйла жөнөкөй жана арзан. Мындай аэрогелди өндүрүү кезде процесстин параметрлерин өзгөртүү аркылуу түрдүү касиетке ээ аэрогелди алуу мүмкүн. Күмүш нано өткөргүчтөрдөн жасалган аэрогелдин минималдык тыгыздыгы 4.8 миллиграмм куб сантиметр. Андай материалдын бир чоң кесегин роза гүлүнүн желекчесинин бетине койсо, желекче жүктөн кандай ийилгенин киши байкабайт да. Баштапкы чийки затты лабораторияда синтездөөнүн жакшыртылган жолдору бизге алдагыдай түрдүүчө колдонсо болчу өзгөчө материалдарды жасоого мүмкүндүк берет, дейт долбоордун башкы изилдөөчүсү Эн Хан. Буладан да жеңил күмүш аэрогелди электроника жана электротехникада, ошондой эле энергияны жыйноо технологиясында, медициналык жабдууларда, түрдүү чоңдуктагы катализаторлор менен сенсорлордо колдонуу мүмкүн. Улуу курактагылар көп кыймылдоосу лазым. Британияда жүргүзүлгөн изилдөө улуу курактагылардын көп сыркоолоосунун алардын жаш курагына тиешеси жоктугун айкындады. Алардын ноокастоосу аз кыймылдоонун натыйжасы экен. Ушундан улам Оксфорд университетинин профессору Мьюр Грей биз улгайып бараткан кишилерди эс алууга чакырбастан көп кыймылдоосун колдообуз абзел, дейт. Аз кыймылдоо Британия элинин начар саламаттыгына себепчи болгон 4 фактордун бири саналат жана 2-чи типтеги диабеттин, деменциянын же алжуунун, жүрөк ооруларынын жана рактын айрым түрлөрүнүн өнүгүүсүнө шыкакчы болот. Жашоо шарты жакшы кишилер бул чуңу же денесинин кайсы бир жери ооруганын сезишсе, физикалык көнүгүү абалымды ого бетер начарлатат деп ойлошсо жаңылышат. Мындай жарандар бул чуңдарды күчтүү кылчу, денени чыдамкай, ийилчээк жана эптүү болчу көнүгүүлөрдү көп жасашы керек. Себеби күч кубатты арттырчу жана тулку бойду чыңачуу көнүгүүлөр киши басканда балансты сактай албай жыгылуу мүмкүндүгүн азайтат. Британиянын башкы дарыгери жогоруда айтылган жүйөлөрдүн негизинде 19 жаштан өйдө курактагылардын баарына жумаасына 150 мүнөт жай баракат спорт кылууну же физикалык активдүүлүктү плюс аптасына 2 мертебе денени чыңдоочу жана тулку бойду баланстуу кармачу көнүгүүлөрдү жасоону кеңеш кылат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Кадыр Кагарман Угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган баардык маалыматтар, макала маектер Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ал жактан кененирээк окусаңыз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле сайтыбыздагы видео баяндарыбызды, телепрограммаларыбызды дагы көрүүгө чакырам. Саламатта калыңыз.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин тема зордук зомбулук көргөн аялдарга коомчулуктун мамилеси. Биздин бүгүн студияда коноктор жарандык активист Мира Токушева, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Азаттыктын аялзат программасынын автору Канымгүл Элкеева. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Гүлбарчын айым, жакында сиз дагы адис катары ушул бир биздин темага байланыштуу изилдөөгө катышкан экенсиз. Ушул тууралуу бизге кененирээк айтып бере аласызбы?
Жакында ошо аял соттордун ассоциациясы менен биргеликте демократиялык изилдөөлөрдү коргоо борборунун гендердик эксперттери изилдөөгө катышканбыз. Бүткүл региондордон сот процесстеринде жана аял гендердик зомбулукка, сексуалдык зомбулук болобу, гендердик зомбулук болобу кабылгандан кийин укук коргоо органдарына жана сот органдарында алардын укуктары кандай деңгээлде корголот деген темада изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгы көргөздү. Биздин аялдар, кыздар же болбосо баласы зомбулукка кабылган ар бир ата эне ошо зомбулук болгондон кийин мен укук коргоо органдарына кайрылсам кайрылбасамбы деген деп сөзсүз ойлонот экен да. Дароо өздөрүнүн укуктарын коргоп укук коргоо органдарына кайрыла койбойт экен. Аларды эмне кармайт? Аларды баягы уят деген элдин элемне дейт деген эл билип калса уят, туугандары баягы көндүрүп баштайт экен, баары бир акыйкаттыкка жетпейсиңер деп укук коргоо органдарына дагы ишенбөөчүлүк бар экен. Ошо сексуалдык зомбулукка кабылган учурда, бала кабылган учурда, бүгүнкү күндө көрүнүштөр көп болуп атат, жаш кыздар кабылган учурда, улгайган адамдар да кабыл болуп атат. Ошол учурда сөзсүз мен укук коргоо органына кайрылсамбы же кайрылбасамбы деп ойлонот экен.
Кайрылгандан кийин аларга кандай ошо
кайрылгандан кийин биздин изилдөө көргөздү, баягы арыз жазуу процедурасы, анан укук коргоо органдарынан ушу алгачкы 72 сааттын ичинде баягы өзүнүн процедуралары бар, далилдерди сактап калуу боюнча ошо боюнча түшүндүрүү иштери албетте жүргүзүлөт. Анын психологиялык абалын эске алып өзүнчө кабинетте, бөлмөдө сураш керек. Ошо тергөөчүнүн өзүнө гана бала же болбосо ошо кыз, аял киши айтып бере алат. Бизде болсо ушу аймактардагы укук коргоо бөлүмдөрүндө өзүнчө бөлмөлөр жок. Аны өзүнчө сураш керек. Анын баягы ошо зомбулукка кабылган, жабырланган адамдын айтып берген нерселер купуя сыр катары сакталуу деген бар мыйзамда. Ошол принцип бузулуп аткан учурлар көп болот экен. Негизи эле бул
өзү ошо укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы ошол зомбулукка, зордукто кабылган аялдарга болгон өзүнүн жеке мамилеси дагы аткан.
Жеке мамилеси изилдөө көрсөттү ар түрдүү болуп чыкты. Кээ бир жерлерде тергөөчүлөр аябай көз жаздым менен мамиле кылса, кээ бир аймактарда болсо сезимтал мамиле кылышкан. Көбүнчөсү ошо балдар зомбулукка, сексуалдык зомбулукка кыздар, жаш кыздар кабылган учурда сезимтал мамиле кылат. Бирок эң көйгөй бар экен, бул прокурорлор алмаша берет экен кайра кайра. Прокурорлордун алмашуусу же болбосо колунда жок кыз келиндер адвокат коргоочу жалдай албайт. Мамлекет тарабынан баягы жүрөр коргоочулар болсо баягы белгилеп коюу үчүн эле келип кыздын же болбосо жабырлануучунун укугун коргобогон, кайрадан виктимизация болгон окуялар көп катталды да.
Мира айым, эми сиз жарандык активист катары сиз коомчулукта ушундай зордук зомбулуктун да ар кандай түрлөрү болот, бул сексуалдык зордук, психологиялык дагы ар кандай болот, баягы бизде айымдар жумушта иштеген жеринен баштап үй бүлөгө чейин ар кайсы көп жерлерде ар кандай баягы зордуктун, зомбулуктун формаларына кабылат эмеспи? Ошо сиздин оюңузча бизде коомчулукта, элде зордукка кабылган аялдарга кандай мамиле? Мисалы биз көп окуп калабыз да, баягы зордукталган кыздар жөнүндө кандайдыр бир макалалар чыгып калса, комментарийлерин окуганда көпчүлүгү тилекке каршы ошол кызды кайра өзүн айтып ташат да. Арас болуптур, ар кайсы жакта ушинтип басып жүрөсүз.
Өзү күнөөлүү деп.
Өзүн кайра кызды күнөөлөшт.
Кыска кийинди, түнчүндө басты, кафега барды, сигарет чекти. Ошо көп эле эмнеге аларга болбойт деп мен ошо оюм боюнча как активистка мен аларга жардам берем да, өзүм дагычы. Биз мен оюмча эркектик коом биздин аябай күчтүү. Сырына басынтат да. Же үй бүлө болсо, например, да, үй бүлөнүн ичинде күйөөсү аялын уруп койсо, сырына сен күнөөлүүсүң,
ошого чейин жеткирдиң,
сен өзүң провоцировать эттиң, милицияга берсе, аяктан дагы көп жардам бере алышпайт. Көп болсо там 15 күнгө отуруп коет, чыккандан ал күйөөсү кайра эле сабайт. Ошон үчүн көп эле биздин айымдар барбайт. Не обращаются, не хотят, баргысы келбейт, ошол жерден токтотуп коюшат да.
Барганда деле бул сенин өзүң күйөөңдө өзүң алып чечип
ала аласың. Да, өзүң чечип ала аласың. Үй бүлөлүк проблемаңарды өзүң чечип ала дейт да. Досторуз деле бар да. Даже биз дос катар деле жардам бере албайбыз да. Келип деле алар деле жараштырып коюшат, баягы туугандары жараштырып коюшат. Кой эми уят, болбойт андай. Эми 3 балаң бар, 4 балаң бар, кайка барасың? Экономиялык зомбулук бар. Кайсы акчага жашайсың? Ким сени багат? Ошондой нерсени да, ошондой нерсени аялдар өзүлөрү да түшүнүшпөйт да, эмнеге андай барып атышат, эмнеге антип күнөп атышкандарыначы.
Аялдар деле кээ бир учурда бири бирин айтышат.
Да. Ну тоже мамалар деле кой эми коюп каяка барасың, эмне кандай иш кыласың?
Мисалы ошо күйөөсүнөн абдан көп баягы зордук көргөн көп мен угуп калам да, айымдар күйөөсүнөн кетип калса дагы кайра апалары аларды
эмешет. Кайра эле
айтып белең. Бар кайра бар, эмне кылса дагы, сен урса дагы, кантсе дагы бул сенин күйөөң деп кайра жакын эле үй бүлөнүн ичинде эле кайра эле ошол зордукту колдоо болуп атат да. Кангүл айым, сиз эми ушунча көп убакыттан бери аял зат программаңыз аркылуу көптөгөн баягы аял затка тиешелүү темаларды, көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып атасыз. Сиздин оюңузча бүгүнкү биздин күндө ушу аялдарды коргоо боюнча кандай борборлор бар? Аялдар ушундай зордук зомбулукка кабылганда жакындарынан же болбосо укук коргоо органдарынан бир колдоо көрө албаса, э мындай бир коргоо эч жактан табышпаса кайсы жакка барып кайрылса болот? Ошолордун бүгүнкү күндөгү иши күчтүүбү?
Негизинен биз ушул тема боюнча мамлекеттик органдарга кайрылганыбызда алар аялдардын укугун коргогон бир топ кризистик борборлор ачылганын, дээрлик жүздөгөн кризистик борборлор ачылганын айтышат да, бирок издеп келгенде чындыгында таппайсың. Бейөкмөт уюмдар ушул багытта иштеген белгилүү 5-6 уюмдар бар, алар чындап ушу үй бүлөдө зордук зомбулукка кабылган, сексуалдык кулчулукка кабылган аялдарга, кыз келиндерге чындап колун сунуп жардам берип келет. Жогоруда айтылып кетпедиби? Тартип коргоо органдарына барса же болбосо баргысы келбейт деп эмне үчүн баргысы келбейт? Себеби биз көптөгөн аялдар менен маектешип келгенибизде алар ыйлашат да, биз ушул милицияга барганыбызга кайра өкүнүп калдык депчи. Себеби алар барганда көптөрү арызыңызды алып эле коюңуз деп өздөрү кайра аларды көндүрүшүп, бул деген эми үй бүлөлүк тартыш деп, кээде мисалы ошондой эле ур токмок учурунда тез жардам чакырганда деле келбейт деп арызданышат. Же болбосо тартип коргоо органдары барса сенин күйөөң эмне кылды эле, тилиңди тартпайт белең деп кайра бизди шылдыңдады деп ушундай болот деп ыйлап айтып бергендер болот да. Негизинен бул маселеде аялдар коомчулуктан деле көп колдоо таппайт, туугандарынан деле көп таппайт. Ошол эле ала качууга кабылган кыз деле биз деле ошентип келгенбиз, ушинтип келин болгонбуз деп туугандарынын айтуусунда калып калышат. Көбүнчө иликтөөлөрдө деле айтылат, аял зомбулукта кабылган аял өзүнүн проблемасы менен өзү гана калат, өзү гана жеңет, же өзү гана ошол ичи менен ичи дарт ичинде өзү чечкенге аракет кылат, же болбосо чечет же ошол боюнча кризиске кирип кетет деп.
Ушул көйгөйдө сиздин оюңузча массалык маалымат каражаттардын иши кандай ролду ойнойт?
Массалык маалымат каражаттар ошонун ичинде эле коомчулук кайдыгер карабашы керек. Негизи ошо кайдыгерлик, качан кайдыгерлик жоголгондо ушул маселе дагы азаят, дээрлик жок болуп кетпесе дагы. Маалымат каражаттары зордук зомбулукту түзүк эле чагылдырат, бирок бир нерсени моюнга алыш керек, ошол окуя болгон учурда көп маалымат каражаттары баса калабыз, анан жыйынтыгы эмне болуп атат, кандай чара көрүлүп атат, аягында ошол күнөөлүү адам жазасын алдыбы, алган жокпу, Муну изилдеп аягына чыгарууда дагы маалымат каражаттары кеде алсыз болуп калат. Ушул жагынан колго алышыбыз керек, чындап эле маалымат каражаттары дагы көзөмөлдү күчөтүш керек. Маалымат каражаттары болобу же ушул эле моу жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар ушул багытта иштеген ушу көзөмөлдү күчөтүш керек. Чын эле факты же болбосо кандайдыр бир санды сактап калуу, каттоо менен иштебей, натыйжа менен иштесек баарыбызга жакшы болот.
Күбөрчүн айым, биз буга чейин эфирге чейин сүйлөшүп отурганда сиз айтып калдыңыз, сот учурунда мисалы баягы сотко келгенде ошо зордукка, зомбулукка кабылган аялдарга жанагы прокурор жактан дагы абдан мындай бир катуу бир мындай суроолор түшөт депчи, ошолор тууралуу айтып берсеңиз.
Бул жерде баягы биздин жабырлануучулар өздөрү жабырлануучу, анын психикалык, эмоционалдык абалы менен эч кимдин иши жок да. Эгер коргоочусу болсо жакшы, бирок биздин изилдөө көргөзүүдө жакыр үй бүлөдө жашаган көбүнчө кыз келиндер, апалар, кырган адамдар дагы зомбулукка кабыл алышат да. Ушул коргоочусу жок болгон учурда тигил айыпкердин кээде үч коргоочусу болгон учурлар болот дагы. Ошолор басым психологиялык басмырлоо көргөзгөнгө аракет кылып, баягы мурунку ошо мисалы сексуалдык зомбулук болсо, ошонун мурунку ал туура эмес жүрүм турумда жүргөн, ошон үчүн ушундайга кабылды деп соттун дагы бир ошо жабырлануучуга болгон туура эмес көз карашын калыптандырууга аракет кылган окуялар аябай көп болот экен да. Баягы психологиялык жактан ого бетер ал жабыркап көбүнчөсү арызын алып алып жок мага кереги жок деп сотто ушундай кысымдарга кабылгандачы. Анан бизде ошо кыз келиндерде баягы өзүнүн укугун кантип коргойт ошо билимдер да жетишсиз да. Бизде кандай болуп атат, мисалы сот процесси башталганда ошо айыпкер дагы зомбулук кылган адам дагы бир эшиктен кирет, ошол жабырланган адам да бир эшиктен кирет. Анан баягы айыпкердин тууган уругу ошо жерден эле коридордон эле кол салып психологиялык кысым көргөзүп, сен атайын кылып атасың, сен бизден акча талап кылып атасың, же сен туура эмес жүрүм турумуң ушундай болчу деген сыяктуу ар тараптан ушундай кысым көргөзүшөт экен дагы.
Ошо суроолоруна келгенде дагы мен көп угам да, жабыркаган аялдын жеке турмушуна канча жыл мурун кимге күйөөгө тийип, каякка барып эмне кылганына чейин чукуп, ошо акыры алып келип, ошол сен өзүң ошо басып турганың менен, өзүңдүн жашооң менен ушуга алып келгенсиң, өзүң күнөөлөсүң деп кайра ушинтип
аялдарды, кыздарды кайра күнөөлүү кылып койгонго чейин жетишет экен. Анан
ушунун айынан айылдан көчүп кеткен учурлар да бар да.
Керек болсо Кыргызстандан да качып чыгышат
го. Баткен областында Жаңыл мырза кризистик борбору киришкен, ошол жердеги бир пенсионер апаны зордуктаган. Анан ошол апа баягы сотто, райондук сотто ошо айылдын эли экиге бөлүнүп калган. Жаш баланын тагдырын эмне талкалап атасың, мында бир карылык бир көз караштар менен баягы алжып калды деп коет эмеспи, ушуну менен эле калп айтып атат деген. Анан баягы айыпкер болсо жазасын алсын деп айыл экиге бөлүнүп калган да. Анан райондук сот актап койгон жаш баланы, пенсионер апанын айтканын калпка чыгарып. Анан ушу Жаңыл мырза деген кризистик борбордун өкүлдөрү катуу киришип, губернаторго чейин, соттун өзүнө чейин барышып, ай ошо апаны кантип сөзүн калпка чыгарып атасыңар деп шаардык сот ошо айыпкерди 6 жылга эркинен ажыраткан да. Демек бул ушу көбүнчөсү биздин дагы баягы маектешүүгө катышкан, жабык түрдө маек берген биздин жабырлануучу кыз келиндер айтышты, ошо балдарды коргоо борборлору, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү киришип келип калганда дагы ушу укук коргоо органдары да, тергөөчүлөр дагы, соттор дагы башкача иш жүргүзүп калат экен да.
Ушул эле учурда мисалы аялдар дагы ушул проблема менен күрөшүүдө, өздөрү кайраттуу болгону жакшы го дейм да, Гүлбарчын айым. Себеби бир маселени аягына чыгарыш үчүн алар толук турбаса өзүнүн принцибине, анан кээде ошол тууганчылык дагы башка кыргыз менталитети деген көрүнүштөр бул маселени артка тартып койгон учурлар көп.
Тууганчылык, акча сунуштоо, тынбай баягы жабырлануучунун үйүнө тынбай катташат. Анан болсо бул жерде дагы эч качан көпчүлүк учурларда бизде мамлекет тарабынан ошо жабырланган адамга психикалык, эмоционалдык жактан бир реабилитация акция деген жүргүзүлбөйт да. Ошол изилдөө да көргөзүлдү. Ошо аз эле учурда кайра эле ошо бейкмет уюмдарын, жабалдарды коргоо уюмдарынын киришүүсүн астында кимдин иши каралса, ошолор гана психологиялык жактан жардам ала алышат да. А көпчүлүгү болсо ошо жолдон сынып, арзын кайра кайтарып алып, бизде дагы практика мындай тажрыйба бар экен. Мисалы, бир беренеден экинчи беренеге которо коймой. Эгер оор берене боюнча айыбы тагылып, күнөөсү тагылып жатса, ошону куткарып калыш үчүн жеңилирээк беренеге которо коймой, же болбосо тараптар элдешип алды деп ишти баягы тергөө же сот стадиясында токтотуп коюу деген бизде акыйкат чынында эле изилдөөсү көргөздү. 86% ушу көрүнүш ушундай болгон да балдарга карата.
Бизге жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул эже сиңдилер берүүсү. Студияда мен Алия Суранова. Бүгүн биздин тема зордук зомбулукка кабылган аялдарга коомчулуктун болгон мамилеси. Бүгүн менин студияда конокторум демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева, жарандык активист Мира Токушева жана журналист Канымгүл Элкеева.
Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Биз ушуга келишибиз керек. Аял дагы бул төрөлгөндөн баштап эле Кыргызстандын талкандуу дүйнө жүзүндө болобу, аял төрөлгөндөн баштап эле ага укуктар, эркиндиктер эркектер сыяктуу эле тең укуктуу берилет.
Зордук зомбулук көрсөткөн адам үй бүлөдө ошол жолдошу болобу, мисалы ал зордук зомбулук көрсөткөндөн кийин 2000 сом айып төлөйт. 2000 сом айып, мен ошондой Гүлбарчын, 2000 сом айып төлөйт, же болбосо 2 күндөн 5 күнгө чейин камалып чыгат болуш керек. Бирок
кайра чыгып калат.
Кайра чыгып калат, кайра эле ошол үйгө келет. Ошол эле аялы менен чогуу жашайт, анан дагы жашоо андан да оорлоп кетиши мүмкүн. Балким башка бир системалары керекпи үй бүлөлүк зомбулукту кыскартуунун, аялды коргоонун?
Эгер ошол зомбулук кайра эле уланып, ошо үй бүлөдөгү зомбулук кылган адам мисалы күйөөсү деп коелу, зомбулукту уланта бере турган болсо, укук коргоо органдары бүгүнкү күндө жанагы түзөтүүчү программаларга жиберет ал ошо кишини. А бүгүнкү күндө бизде эркектер зомбулукка каршы деген уюм бар. Ошол уюм азыр ушул миссияны аткарып жатат да. Бул жерде баягы бейөкмөт уюмдары, мамлекеттик органдар чогуу иштеп, баягы түзөтүүчү программага жиберилет. Андан кийин аялга тандоо коюлат. Ажырашабы, андан ары жашайбы, ошо балдарды баягы ата энелик укуктан ажыратып балдарды, анткени дүйнөлүк изилдөөлөр көргөздү. Эгер атасы апасын уруп же апасы зомбулук көргөзүп дайыма зомбулуктун астында өскөн бала келечекте кайра 100% ошо зомбулукту кайталайт экен, кайра өзүнүн үй бүлөсүнө кайталайт экен да. Мына ушул маселелер бүгүн мыйзамдын чегинде аябай так каралып жазылып
калган. Менин оюмча бул көйгөйлөрдөн тышкары дагы андан кийинки дагы бул баягы аялдарга калган психологиялык травма да. Канча жылдар бою, өмүр бою ал аялды коштоп келет эмеспи. Анан кийин анын үстүндө дагы баягы бир англисче термин бар го, victim shaming деп коет. Бул деген эми баягы ушундай зордукка кабылган аялдарды кайра өзүн күнөөлөп, сен жөн жүргөн жоксуң, сен жеңил ойлуу аялсың, сен эгерде мындай олуттуу болуп, жакшынакай болуп түз басып үйдө отурсаң, андай сага андай эч качан кабылмак эмессиң деп кайра эле аял ошо күнөөнү ээлеп туруп эле укук коргоо органдары мисалы балким колдоп берсе дагы коомчулук жактан баары ушундай бир нерсе келет да. Анткени канча кылдаган макалалар чыгып жүрөт э, зордуктоо боюнча күйөөсү сабаптыр, кол көтөрүптүр, анан кийин ар кандай нерселер калыптыр деген аялдар жөнүндө. Анын астына окусаң эле бүт эле көрөсүң да, боеңи сабап салса демек сен ага жеткирдиң, зордуктап кетсе демек провокация кылдың,
тилиңи тартыш керек
болчу, тилиңди тартып жүрүшүң керек болчу, же болбосо чыдашың керек болчу, эмне унчуккан жоксуң. Анан жакында дагы бир изилдөөнү көрүп калдым, аялдар менен эркектерди Кыргызстанда баягы сурамжылоо жасашыптыр. Кайсыл учурда күйөөңүз сизге кол көтөрүүгө бул деген нормалдуу көрүнүш депчи. Ошентсе ушул жерде баягы жооп бергендердин жооптордун арасында мисалы эме бар экен да, катуу сүйлөп койсом күйөөмө, анан кийин жыныстык байланышка жок деп койсом мисалы, ал кел десе жок деп каршылык көрсөтүп койсо, ошондо күйөөсү сабаса демек укугу бар экен да. Биздин аялдардын дагы эркектердин да ою боюнча ошол. Анан ошол пункттардын арасында тамагым күйүп кетсе деп да жазылып турат да. Демек ошо тамагы жакпай калса дагы күйөөсүнө туз аз болуп калса да бирин сөөп калса эле баягы уруп койсо аялдар ошондогу өздөрү ичинен акташат экен да. Демек мен муну өзүм кылдым, буга өзүм жеткирдим, тамагын күйгүзбөй жашынакай берсем болмок депчи. Ушунчага чейин бизде баягы аялдарды жеткирип коюшканда кичинекейибизден бери эле биз мисалы бир нерсени туура эмес кылып койсоң эле сен ушундай кылсаң күйөөң кийин өлтүрөт сени,
кайнене кууп чыгат. Бала чактан алынган тарбия дагы көп нерсеге байланыштуу деп ойлойм да. Себеби мисалы айыл жергесинде балким шаарда деле ошол күйөөңө баш ийишиң керек, ушундай болушуң керек, катуу өйдө карап сүйлөбөшүң керек деген сөздөр тарбиялык бул ушул нерсеге алып келеби деген ойдомун да. Анткени
кайненелерден да таяк жеп жүрүшкөн
бардыгы ушул нерселерди нормалдуу көрүп атышпайбы? Ошон үчүн муну нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып атса керек. Анан мен маектештеримдин көбү дагы биринчи урганда, экинчи урганда денем оорчу деп айтышат да. Анан кийинки жолу ура баштаганда мен уже денемдеги ооруну сезбей калдым депчи. Бул дагы өзүнө көндүрүп койгон ошого бул көнүмүш көрүнүш катары күйөөсүн көндүрүп койгонунан улам кайра кайталанып атат да учур.
Жалпы каршы турушубуз керек мындай көрүнүшкө, коомдук аң сезимди өзгөртүү менен. Масалык маалымат каражаттары, ушул гендердик уюмдар, мамлекеттик түзүмдөр, мыйзам бар, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө абдан жашынакай болуп өзгөрүүлөр киргизилди. Эми ушуну жер жерлердеги айылдардагы ар бир жаранга, ар бир аялга, эркекке жеткириш керек. Анткени үй бүлөдө баягы гармониялуу ата менен эне жашынакай бир ынтымак болгондо гана толук кандуу келечектүү бир жакшы бала өсөт да. Азыр социалдык тармактардын ролу күчтүү. Жаштардын көбүнчөсү контакты, одноклассники деген сайттарда отурушат. Ушул жаштардын аң сезимин өзгөртүүдөн башташыбыз керек да.
Мирайым, сиздин оюңузча биз эми ушул өзгөртүүнү эмнеден баштасак болот?
Менин оюм боюнча үй бүлөдөн башташ керек. Үй бүлөнү курагандан кийин сен уже как кичинекейинен чоңойгондо эле көрсөтөт да ата энең кандай мамиле кылыш керек. Силер айтып атпайсыңарбы, вот күйөөгө кандай мамиле кылыш керек. Эмнеге эркектер тоже сам айтпайт да? Аялга кандай мамиле кылыш керек, кандай күйөө болуш керек, кандай сыйлашың керек, аны урбашың керек, баарын жасашың керек да. Эми аялды эми аял деле ура берген болбойт да. Аял күчтүү эмес да. Эми ладно, эркек сен күчтүүсүң, аял деген назик да. Бир жумушту бөлсөң экинчи кылгын, башка жумушту кыла берген да. Же чыдап отура бериш керекпи ал күйөөгө тийсечи? Ии, менин күйөөм урду, кой мен чыдай берейин. Бир урду, эки урду, үч урду. Силер айткандай мамлекеттик органга баргандан кийин деле жардам бербей жатышпайбы? Темени жөндөн жөн эле келип өзүң чече албайсыңарбы депчи.
Бизде эми азыр мисалы эркектергечи күйөө катары мындай критерийди алып карасаң, күйөөң сени сабабайт го, ошого да ыраазы болбойсуңбу дешет да.
Ошону айтып атпаймынбы?
Бизде демек мындай аялын сабабаса
багып атпайбы?
Эң сонун күйөө да. Сөз менен басын табы, эмне кылат,
кыйкырабы, эмоционалдык,
балдардын көзүнчө
зомбулуктабы?
Жок, аны сен урбайт го, ошого да ыраазы болбойсуңбу? Мына башкалардын күйөөлөрү ура атпайбы деп кайрылышынчат да. Анан бизде мындай жакшы күйөө болуш үчүн урбасаң эле болду да, ошол эле экен да биздечи. А башкаларын үйрөтпөйт бизди. А уруп койсо деле баары бир ал жаман күйөө болбойт да. Демек аялы жаман ошого жеткиргенчи.
Кыздар окуган жеринен күйөөгө тийдиңби, окубашың керек. Чытагым, ты уже замужем, күйөөгө тийдиң болду. Досторуңа жолукпашың керек, кыз досторуңачы. Ошол жерден да көп мындай закрытый эме кылып салышат да. Все, сен менин аялымсың.
Чектөөлөр көп.
Чектөөлөр көп болуп калат. Андан да эле аял деле жаман болот да, баягы эле эмоционалдык жактан дагы аябай кыйналат. Урбаса деле, сабабаса деле. Менин оюмча ушу бүт баары семьядан башталат. Если биз кичине мындай башкача кылсак, башкача мындай азыртан айтып, түшүндүрүп, балдарыбызга, кыздарыбызга түшүндүрбөсөк,
бизде тарбияны кыздарга эле берип атышат да, кандай болуш керек.
Айткандан дагы бул жерде ошол ата эненин өзүнүн алып жүрүүсү,
өзүнүн
мамилеси мамилеси эң чоң роль ойнойт да. Бул айткандан дагы мисалы атама ушунча эле, апама ушундай мамиле кылчу эле, апам ушундай мамиле кылчу эле деген бул көрсөткөн тажрыйбалар көбүрөөк таасир берет да балдарга. Экинчиден коомчулук ошо кайдыгер болбосо деп атпайлыбы? Анан мисалы азыр мыйзамда ошол үй бүлөлүк зомбулукка күбө болгон адамдар дагы, ошол эле кошунасы дагы тартип коргоо органдарына кайрылышат. Ошолордун кайдыгер эместиги дагы бул маселени кыскартканга жардам бермек. Көбүнчө биз коомчулукта бул мага тиешеси жок маселе, бизде мындай жок дегендей өтүп кете беребиз да, ошол эле зордук зомбулукка кабыл аткан кызды көрсөк, же болбосо аялды көрсөк, жолдош уруп аткан, ызылдап атканын көрсөк деле кетип калабыз.
Ошондой тарбия алатыптыр деп коюшат да.
Кайдыгер болбош керек деген ушунда турат да, ар бирибиз ар бир жарандын башына келип калышы мүмкүн деген маселе менен мамиле кылышыбыз керек го дейм да.
Кийлигишип ошондой нерселерди
көрүш. Бүгүнкү күндө жана үй бүлөлүк мыйзам боюнча ошо эгер аялын уруп жатса же баласын уруп жатса, зомбулук кылып жатса, арызды аял өзү барып жазышы талап кылынбайт. Кошунасы болобу, баласы болобу, эжесиби, тууганыбы, 112-ге бүгүнкү күндө гендердик зомбулук боюнча дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 номуру дагы күндүр түндүр телефондук чалууларды кабыл алат. Жанагы смс эле жазып койсо, мына ошол жерден адресин айтып койсо, ошол райондун ички иштер бөлүмдөрүнүн тиешелүү кызматкерлери чара көрүп, сөзсүз түрдө ошо үй бүлөдөн кабар алып, тийиштүү чараларды көрөт. Ушул үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча мыйзамдын бир өзгөчөлүгү да. Анан ошо эфирден да айта кетели деле. Эгер мындай зомбулуктар болуп жатса, жанагыдай өспүрүм кыздарды эрте күйөөгө берүү, мектеп курагандан 9-10 класстан баштап күйөөгө берүү деген окуялар болуп жатса, биздин коомчулук кайдыгер карап турбай, 112 номуруна, 111 номурларына балдарды коргоо боюнча номер 111, 112 ушул балдар да зомбулукка кабылган учурда, аялдар да зомбулукка кабылган, эркектер да зомбулукка кабылган учурда 112 дагы күндүр түндүр телефондук чалууларды 102 менен чогуу алат.
Үй бүлөлүк азыр кыз келиндердин зомбулугу тууралуу сүйлөгөндө биз үй бүлөлүк зомбулукка гана көңүл буруп атабыз да. Негизинен чагылдырып келгенде кыз келиндердин зомбулукка кабылган учурлары абдан көп да. Кечээ жакында эле
баскан турган жерден эле калып жүрөбүз го биз.
Кечээ жакында эле мисалы Бишкектин чогортосунда чак түштө эле башка улуттун өкүлү менен басып баратасың, буга эмнеге турмушка чыктың деп жаакка жеген кыз, ошонун жыйынтыгы деле эмне болгону билинбей калды, кандай жаза алды ал. Экинчиден ошо Москвадагы кыз келиндердин укугу боюнча ал күнөөлүүлөр деле толук айып аныкталган жок, жазага тартылган жок.
Коомчулукта өзү колдоп атпайбы ошолорду? Ошондой эмнеге чет элдиктер менен жүрөт? Демек өзү күнөөлүү деп кайра.
Ошондой учурларда анан мисалы ар кайсы офисте бир иликтөө чыккан, Гүлбарчын, сиздер дагы маалыматыңыздар болсо керек, ушу ар кайсы мекемелерде, ошол эле кафе, ресторандарда жаш кыздар көбүрөөк иштеген мекемелерде кыз келиндер, өзгөчө сулуу кыз келиндер сексизмге кабыла тургандыгы, алар ачыкка чыкпай тургандыгын жазып чыгышканда, мына ушулар өзгөчө коомчулукка көп чыга бербейт да. Анан үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө биз көп эле айтып чагылдырып кел атабыз, анан өзгөчө ушул жагы жана
кардарлар аркылуу канча зомбулукка кабылышат,
ушул жагы көбүрөөк талкууга алынбай калат да.
Жумушта деле канча көп аялдар көп нерсеге кабылышат, алар деле айтпай, ачыкка чыгарбай эле кел атпайбызбы?
Бүгүнкү күндө биз кандай коомдо жашап жатабыз, эркек менен аялдын статусу алмашып калган. Баягы дароо эле ушул аялдар көчөгө басты, аялдар муну кылды, мисалы Россияга деле жалаң аялдар каттап атат деген сыяктуу көз караштар бар да. Ошо эркектер мисалы ошол эле коомчулуктун тарбиялай турган күчтүү күчтүү органдар бар. Мисалы бизде дин башкармалыгы бир чоң күч, массалык маалымат каражаттары чоң күч, гендердик уюмдар, мамлекеттик түзүмдөр өзүнчө чоң күч да. Мына ушул биз баарыбыз чогуулап иштеп, мисалы ошол эле Москвага кыздар жыргаанынан барган жок да, алар ошо үй бүлөнүн багынын каражатына айланып калды. Азыр жаш 18 жаштагы 16 жаштагы кызынан бери иштеп кел деп жөнөтүп коюп ата эне күтүп акчасын салдап отурат да. Эркектин үй бүлөдөгү милети кандай? Мыйзамда да, үй бүлөлүк кодексте дагы аял менен эркек үй бүлө кургандан кийин баланы багууга дагы, материалдык жактан камсыз кылууга дагы тең укуктуу, экөөнүн укугу бирдей деп жазылып турат. Динде дагы кандай? Аялга өзгөчө бир аяр мамиле жазуу жазылган. Мына ушул жактардын баары эле көмүскө калып эле аялдын жүрүм турумун эле терс тараптан терс талкуулаган бизде чоң көйгөй болуп жатат.
Кебетесине анан ошо жүрүш турушуна.
Аялдар өздөрүнүн укугун коргош үчүн кыздарга сөзсүз билим бериш керек да. Алар укуктук жактан же жалпы эле өзүн багып өзүн камсыз кыла ала тургандай билим алышы керек сөзсүз кыздар деп ойлойм.
Мен да ошого кошулам, билим алыш керек. Анткени мына мен айтып атпайм, активист болуп атам депчи. Өзүмдү өзүм эле мен жөндөн-жөн эле чалаштадым эл катары эле. Смелый болгула. Жүргүлө кандай кийинсеңер өзүңөр билесиңер, өзүң денең, өзүң ишиң, коркпогула эчтекеден. Келиндер, кыздар коркушат экен. Эркек эмне айтат, байке эмне айтат, ата эмне айтат, жигит эмне айтат депчи. А эмнеден коркуш керек экен? Баягы эле аялдар өзү чыгышыш керек да, айтышыш керек.
Аялдар коркпош керек. Зомбулукка кабылган учурда укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Бардыгыбыз чогуу иликтеп дагы, көзөмөл кылып дагы, ар кимибиз өзүбүздүн ыйгарымы укуктарыбыз боюнча ушу кыз келиндердин укуктук деңгээлин көтөргөнгө жардам беришибиз керек.
Маалымат каражаттары катары айтсам, мисалы ошол башында белгилеп кеткендей, бир окуя эмне менен жыйынтыкталды? Ким жазаланды ошол окуя боюнча? Ошону талап кылсак, экинчиден белгилегендей кыздарга билим беришибиз керек. Дал ушул тергөө жагында аялдарды тартышыбыз керек,
кыздарды үйрөтүш керек. Коркпогула эчтекеден, бирөө урса
өзүңөрдү
корголгула, тренингтерге катышкыла, баргыла. Даже күйөөгө тийсең деле, күйөөдөн ажырашсаң деле коркпой, өзүң возрастыңа карабай көп жерге катыш, басынпа өзүңдү.
Чоң рахмат, абдан кызуу талкуу болду. Менин оюмча ушу бизди угуп жаткан же көрүп жаткан адамдар ушуну уккандан кийин айымдар, кандайдыр бир күчтөнүү болуп ичинен өзүнө ишенич сезими пайда болсо, демек биз бекер бул жерде жарым саат отуруп сүйлөшкөн жокпуз деп ойлойм. Ушу менен биз эже сиңдилер программасын жыйынтыктайбыз. Талкуубузга демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева, жарандык активист Мира Токушева жана Азаттыктын аялзат программасынын автору Канымгүл Элкеева катышты. Сак саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.